Dobrý deň. Študujeme Rabašov článok. Čo to znamená, že predtým, než egyptský minister padol, ich výkrik nebol, na ich výkrik, na ich volanie neprišla odpoveď pri práci. Môžete nájsť tento článok na webovej stránke, ale nie samozrejme v našej reči. A položené otázky na danú tému, ktoré sú relevantné, ktoré môžete položiť ze stránku Kabelka TV. Budeme zodpovedať počas lekcií. Takže ešte raz, čo pri práci znamená, že predtým, než egyptský minister padol, na ich výkrik, na ich volanie neprišla odpoveď. A všetky materiály, ktoré študujeme vo vzťahu k tomu, aby sme vstúpili do Egypta a odišli z Egypta, teda odišli z vyhnanstva, respektíve z otroctva egyptského, sú to všetko osobitné materiály, ktoré vysvetľujú nám práve to, a zároveň teda objasňujú sily, ktoré prebývajú v človeku, ktoré ho ovládajú, nakoľko my na nich závisíme, nakoľko môžeme ich usporiadať správnym spôsobom. Kde sa nachádzajú, kde nie sú, aké sú obmedzenia vnímania našej účasti a ako nás vlastne ovplyvňujú. A prebudza skutočne spôsob, ako v nás prebiehajú vzostupy a pády, približovanie sa a vzdelávanie sa stvoriteľovi. Je to vlastne opis našej duchovnej cesty. Poprvýkrát tu začíname cítiť tieto aspekty, tieto rozlíšenia síly a zámery, ktoré jestvujú v našom vnútri. Vo vzťahoch a určite je to všetko sa týka síly spojenia v rámci skupiny. Keď sa pokúšame vidieť celý ten rozsah našich jednotlivých podmienok a vyjasňuje sa nám. A my vlastne postupujeme tak, ako to preskúmavame. A to naše skúmanie sa stáva stále viac a viac. Vlastne plné poznania. A čo sa vlastne všetko v každom detaile nachádza, čo vlastne vieme ovládať a čo alebo čo ovláda, čo, alebo čo je vlastne ovládané. A týmto spôsobom človek môže sa vymedziť vo vzťahu k vyššej sile. A je to ako keby pracoval on sám a podporoval to. A v tom stave, v ktorom sa podriaduje a radostne chce byť oddaný a kráčať v temnote, to, čo je najdôležitejšie, a uniknúť svojmu egu a byť schopný prekročiť Červené more. Toto všetko je kritické sa naučiť, je to dôležité sa učiť pred prijatím Tóry, tak aby sme boli schopní pracovať a vzájomným spôsobom so svetlom, ktoré napravuje. Takže poďme čítať, aké máte nejaké otázky, samozrejme, ktoré sú samozrejme nevinutné, aby sme ich zodpovedali, potom sa ich pýtate, pretože článok je naozaj veľmi dlhý. Ale budeme čítať spolu a my spolu ako jedno telo a my všetci, nie je tu celkom nikto, kto by sa oddeľoval, kto by utekal. Každý je zodpovedný za všetkých ostatných a iba pri oddaní sa nášmu vzájomnému spojeniu môžeme niečo porozumieť. Takže kniha z Pesach. Čo to znamená v práci, že predtým, než egyptský minister padol, na ich volanie prišla odpoveď? Zohar hovorí, pokiaľ ich minister mal moc nad Izraelom, výkrik Izraela nebolo počuť. Keď ich minister padol, je napísané, kráľ Egypta umrel. A hneď na to deti Izraela vzdychali od práce a ich vzdych, volanie a ich výkrik vyšiel k nebu. Ale do toho času na ich volanie neprišla odpoveď. Mali by sme pochopiť, ak hovorí, že predtým, než minister padol, na ich výkrik neprišla odpoveď. Kto zapríčinil, že ich minister padol, takže následne bolo možné počuť ich výkrik? Mali by sme pochopiť, prečo, kým ich minister mal moc, je nemožné, aby na ich výkrik prišla odpoveď. Či to znamená, že ich minister mal silu zadržať silu modlitieb z Izraela? Mali by sme tiež pochopiť, čo je napísané, potom sa Mojžiš vrátil k pánovi a povedal, Hospodin, prečo si privodil újmu tomuto ľudu? Prečo si ma vôbec poslal? Pretože keď som prišiel k faraónovi, aby som hovoril k nemu v tvojom mene, ublížil tomuto ľudu. Prečo si ma vôbec poslal? A ty si ich nezachránil v žiadnom smere. Potom pán povedal Mojžišovi, teraz uvidíš, čo urobím faraónovi pod hrozbou pevnej ruky, aby ich prepustil. Mal by sa pochopiť Mojžišov hádku, keď povedal, že odkedy som prišiel k faraónovi, aby som hovoril o tvojom mene, urobil mnohú újmu tomuto ľudu a ty si nezachránil tento ľud v žiadnom smere. Zjaví sa to tak, ako by Mojžišova sťažnosť bola pravdivá, pretože z odpovede stvoriteľa sa vyplýva, že Mojžiš povedal pravdu. Ale stvoriteľ povedal, teraz uvidíš to, čo urobím faraónovi. Inými slovami, on uvidí, čo stvoriteľ urobí faraónovi. Javí sa to, ako keby povedal, ty uvidíš, to znamená, že Mojžiš uvidí ho. To znamená, a tá ty z Alef, čo mení význam zo slova teraz na ty. Prečo je napísané a tá z Ajin, čo znamená teraz, čo z toho vyplýva, že on uvidí teraz. To znamená, že keď on prišiel k faraónovi predtým a on ubližoval tomuto ľudu, on vlastne nemohol dostať sa z východu, nemohol byť žiaden odchod z Egypta. Ale teraz vznikne priestor, že pod hrozbou pevnej ruky on ich vyženie a pošle ich preč. Mali by sa pochopiť, prečo práve teraz vzniká priestor pre odchod z Egypta. Čo tu potrebujeme pochopiť, sú dve veci. Poprvé, prečo keď on prišiel ako stvoriteľov posol, situácia ľudí Izraela sa zhoršila a po druhé, prečo práve teraz, keď sa situácia zhoršila, môže dôjsť k východu z Egypta. Mali by sa pochopiť to v práci. Ari hovorí, že vyhnanstvo v Egypte bolo také, že pohľad Keduše svetosti bola v vyhnanstve. To znamená, že klipa z Egypta vládla nad ľudom Izraela. Mali by sa vysvetliť, že ľud Izraela znamená, že celý národ chcel pracovať v prospech stvoriteľa a nie pre svoj vlastný prospech, ako je známe, že Izrael znamená Jašar Kel, teda priamo k stvoriteľovi, priamo všetko pre stvoriteľa. Riadenie faraóna je úplne protikladné. Pracovať iba pre svoj vlastný prospech. Z tohto dôvodu pohľad Keduše znamená, že musíme pracovať v prospech stvoriteľa, to znamená za účelom dávania. Tento aspekt bol vo vyhnanstve pod vládou faraóna kráľa Egypta, kde Mitzrayim, teda Egypt, má písmena Mecariam, teda úzke more, a je známe, že úzky znamená veľmi zriedkavý v chasadim, teda milosrdenstvách, teda málo milosrdenstiev. Je to ako hebrejské vyjadrenie s úzkými očami, teda žiarlivý, čo znamená, že on môže prijímať, nemôže iba prijímať a nemôže nič dávať. Široký je presne opačný, znamená široký, čo znamená dávajúci veľa a úzky je protikladný, nedávajúci, ktorý znamená, že klipa, ulita Egypta bola taká, že každý mohol pracovať iba za účelom príjmania za nejakú odmenu, ale bez odmeny, to znamená iba za dávanie, on nedovoloval usúročiť jeden čin. To sa považuje, že Egypt bol zužujúci, teda obmedzujúci vlastnosť Izraela. Tým môžeme vysvetliť to, čo naši mudrci povedali. Ktokoľvek, kto obmedzuje Izrael, Stáva sa Roš hlavou. To znamená, že ten, kto ovláda vlastnosť Izraela, iba ten, kto je Roš, on riadi. On sa, potom on... On potom obmedzuje vlastnosť Izraela a nedovoľuje nikomu pracovať v prospech stvoriteľa, čo sa nazýva zaoberať sa v chesed, milosrdenství, ale iba v príjmaní pre samého seba. To sa nazýva klipa Egypta. Preto poriadok práce je taký, ako naši mudrci povedali. Človek by stále sa mohol zaoberať Tora a mitzvot, prikázaniami, lolišma, nie pre jej meno. A z lolišma dochádzame k lišma, pre jej meno, pretože svetlo v nej napravuje. Je to kvôli tomu, že človek sa zrodil s túžbou príjmať pre samého seba. Tak, ak on chce čosi urobiť, aby sa vymanil zo stavu, kde je zvyknutý pracovať pre svoju vlastnú výživu a podporu, to znamená, že človeku je povedané, až doteraz si vedel, že všetko je tvoje potešenia, ktorými podporuješ svoje telo, sú také, aby tvoje telo mohlo existovať, vychádzajú iba z telesných vecí. Našiel si potešenie iba v telesných veciach a to sa nazýva podpora bod tela. Za oberanie sa Toru a mitzvot, kde je odené väčšie potešenie, je preto lepšie pre teba sa zaoberať Toru a mitzvot, pretože práve tým získaš viac potešenia. Je to tak, ako keď človeku bolo povedané, prestaň pracovať, kde si zvykol pracovať, pretože je spoločnosť, kde môže zarobiť 10-krát viacej. Ak veríš tomu, čo ti bolo povedané, určite opustíš prácu, ktorú si zvykol robiť, a to hneď, a pôjdeš na nové miesto, pretože získaš vyššiu odmenu. To sa nazývalo lišma. No od lišma prichádza k lišma. Preto stojí za to začať pracovať aj spôsobom lolišma, pretože napokon dôjde k lišma. Je to ako Maimonides, Rambam povedal, preto keď učíš malých, ženy a nevzdelaných ľudí, je to za účelom príjmania odmeny, až kým nezískajú poznanie. Toto všetko je kvôli tomu, že telo chápe iba materinský jazyk. To znamená, že ak prvým jazykom, ktorým matka hovorí, k človeku je jazyk príjmania, to znamená pracovať iba pre vôľu príjmať pre samého seba, to znamená konať iba pre svoj vlastný prospech, a jazyk dávania je niečo nové pre dieťa a nerozumie mu, je veľmi ťažké učiť sa tento druhý jazyk. To znamená, pochopiť tento jazyk vyžaduje pomoc hora, tak aby dieťa bolo schopné uchopiť tento jazyk túžby dávať. Bolo povedané o tomto. Ten, kto prichádza sa očistiť, tomu prichádza pomoc. Aby sme porozumeli tento jazyk. To sa nazýva generácia Babylonu, ako je napísané, nebudú počuť navzájom svoje jazyky. Inými slovami, keď im bola daná práca na dávaní pre každú prácu pre iného priateľa, ten balík sa čoskoro rozpadol. To je, ako je napísané. A oni prestali budovať mesto, pretože keď im bolo povedané, že každý deň by mal pracovať pre svojho priateľa, oni nepoznali tento jazyk a nikto nechcel pracovať pre iného. Preto okamžite prestali budovať mesto, pretože nemali motiváciu pracovať v prospech druhých. Z tohto dôvodu, keď ľud Izraela bol v exile v Egypte a boli pod vládou faraona, kráľ Mecariam, teda úzkeho mora, teda Egypta, chcel sa vymaniť z jeho a chceli sa teda vymaniť z jeho riadenia, ale nemohli. Bolo celé nejasné im, čo to znamená pracovať za účelom dávania a nie pre svoj vlastný prospech. Hoci chceli pracovať v prospech stvoriteľa, videli, že to nevedia a nemôžu. No oni stále mali ospravedlenia, prečo nemôžu zamerať sa za účelom dávania, a necítili, že boli takí vzdialení stvoriteľovi. No keď Mojžiš prišiel k ľudu Izraela a hovoril s faraónom a faraónom každého jedného, to znamená, že zvolil príjmať v ich srdciach, a povedal im, že chcel, aby faraón v nich nevládol vlastnosti Izraela v nich, ale že aby im umožnil pracovať v prospech stvoriteľa a nie v prospech tela. Keď faraón národa počul, čo im Mojžiš povedal, že treba pracovať iba v prospech stvoriteľa, pochopili, čo to znamená dávať a nie prijímať, a okamžite boli oslabení v práci, pretože telo sa bránilo všetko svojou mocou tak, aby neuskutočňovali žiaden čin ke duše. Telo to jednoducho nepodporovalo. Inými slovami, dokonca v Lolišma teraz sa stalo ťažké pre nich čoskoľvek robiť. Predtým, než Mojžiš prišiel, mali silu, aby pracovali, pretože stále to nevedeli, čo to znamená v prospech stvoriteľa. Nevedeli, čo to znamená. Ale keď Mojžiš prišiel a vysvetlil im, čo znamená dávať a neprijímať celkom nič, faraón každého jedného začal klásť otázky. Poprvé, ako je napísané, faraón sa pýtal, kto je pán, ktorého hlas by som mal počúvať. A po druhé, keď prišla otázka zlého, kto sa pýtal, čo je táto práca pre teba? Z toho vyplýva, že keď ľud Izraela počul od Mojžiša, že musia pracovať v prospech stvoriteľa, skutočný odpor zla v človeku tým začal. A toto je význam slov, keď Mojžiš sa vrátil k pánovi a povedal, o pane, prečo si priviedol zlo tomuto ľudu, respektíve újmu tomuto ľudu? Pretože prv, než som prišiel k faraónovi, aby som hovoril svoje mene, on učinil mnoho škody tomuto ľudu. Inými slovami, telo, ktoré sa nazýva faraón, začalo odporovať v práci. Z toho vyplýva, že vlastnosť Mojžiša bola v danom poriadku. To znamená, intelektuálne chápeme, že ak my dodržiavame Tóra mitzvot, ktorú stvoriteľ prikázal za účelom, poriadok by mal byť taký, že ak sa zaberáme na ceste pravdy, práca by určite mala byť silnejšia, pretože kráčame po ceste pravdy, zatiaľ čo Lolišma nie je cestou pravdy. No keď Mojžiš prišiel, aby hovoril v mene stvoriteľa, práca by mala byť silnejšia, to znamená prekonať zlo s vlastnosťou pravdy. No čo videl Mojžiš? Je napísané, odkedy som prišiel k faraónovi, by som hovoril v jeho mene, on učinil mnoho zlého tomuto ľudu. To znamená, že práca prekonať zlého sa stala ťažšou. Inými slovami, nielen, že oni sa nestali lepšími, to znamená, že mali viacej síly, aby prekonali zlo, ale naopak, to zlo získalo viac síly. No, pravda je taká, že prv, než sme poznali, čo to znamená urobiť všetko za účelom dávania, zlo v človeku neukazovalo svoj odpor v plnej sile, pretože bolo dané miesto, kde sa ho mohol držať, kým sa zaoberali Tóra a mitzvot. No keď telo počulo, čo to znamená dávať potešenie stvoriteľovi a neprijímať čokoľvek pre svoj vlastný prospech, to znamená, čo znamená túžiť úplne vykoreniť zlo a nedať mu žiadnu účasť na Tóre človeka mitzvot, samozrejme, odporovalo všetko svojou silou a nedopustilo to, aby bolo zrušené. Z toho potom vyplýva, že to nie je také, že čosi nové sa zjavilo v zlu. Je to práve naopak, je to tak, že teraz, nie že teraz som prijal zlo, ale zlo, ktoré bolo v ňom, nemalo čo robiť a bolo doslova v ňom nepracovalo vôbec nič, mohlo vlastne zahaľať. Ale keď človek chce poskytnúť svoje činy stvoriteľovi a nerobiť celkom nič pre svoje telo, nazývané vôľa prijímať pre samého seba, toto zlo začínalo ukazovať svoju silu a odporovať tomu, aby bolo zvrhnuté z vlády nad telom. Je napísané v knihe Zohar, že sklon k zlu v človeku sa nazýva bláznivý starý kráľ, hovorí sa. Prečo sa nazýva kráľ? Pretože ovláda telo. A prečo sa nazýva starý? Pretože ako náhle sa človek zrodí, je prítomný v človeku, zatiaľ čo dobrý sklon k dobru prichádza k človeku po 13 rokoch. Z toho potom vyplýva, že pokiaľ zlo nie je odhalené, stále tu nie je nikto, nič, čo by bolo treba zrušiť, ale ako náhle jeho sila bola odhalená v plnosti, je možné odvolať ho, pretože potom, keď on ho odvolá, odvolá ho v plnom rozsahu. Keď je zlo, nie je však odholené, iba časť z neho môže byť zrušená a to nie je celosť, pretože zhora, keď človeku je čosi dané, jemu daná úplná vec. Inak, keby človek mal byť mu daná sila, aby bol schopný pracovať v prospech stvoriteľa, ak zlá časť, ktorú nebola v ňom odhalená, zostala človeku, z toho vyplýva, že časť tohto zla, že táto zlá časť je zlá a stále nebola odhalená, zostáva v človeku a pracuje v zámerom v prospech stvoriteľa a toto nie je, sa nepovažuje za úplnosť. To je, ako povedali naši mudrci, ktokoľvek to spája v prospech stvoriteľa s niečím iným, je vykorenený zo sveta. Mali by sme vysvetliť toto v našej práci. To znamená, že keď človek dodržiava Torah mitzvot v prospech stvoriteľa, ale časť práce takisto robí v prospech tela, to znamená, že odvodzuje určitý prospech aj pre telo, on je vykorenený zo sveta, to znamená z duchovného sveta, pretože všetko musí byť v prospech stvoriteľa a vôbec nič pre jeho vlastný prospech. Z toho vyplýva, že prvne zlo sa odhaluje v plnej svojej pravej forme, je nemožné dať človeku silu, aby ju vykonil, pretože on stále nemá mieru zla, ktorá mu dá silu prekonávať, ako je známe, že nie je svetla bez skly, bez nádoby. To znamená, žiadne naplnenie neprichádza bez nedostatku. Podľa toho, čo bolo povedané vyššie, my môžeme pochopiť odpoveď stvoriteľa, keď on mu povedal, teraz uvidíš, čo robím faraónovi. Pýtali sme sa, že malo byť povedané, že Atah z Alef, znamená ty, znamená, že stvoriteľ uvidí, čo stvoriteľ urobí faraónovi. Prečo hovorí Atah z Ain, teda čo znamená teraz? Podľa toho, čo sme vysvetlili, je nemožné dať polovicu. Skôr v prvom rade plné zlo musí byť odhalené a potom prichádza pomoc zhora a nad úplnosť. Preto, po tom, čo Mojžiš povedal, prečo si priviedol, dopustil újmu tomuto ľudu a vôbec si ho nezachránil, ale skôr zlo sa prejavilo vo všetkej svojej sile. Teraz vznikol čas pre spásu, ktorá príde z hora. Práve preto povedal teraz, to znamená, že teraz uvidíš, že im dám nevyhnutnú pomoc, ako je napísané, pretože pre mocnou rukou on ich pošle preč a mocnou rukou on ich vyženie z tejto zeme. Pretože iba teraz nastal čas, pretože všetko zlo bolo v nich odhalené. Teraz môžeme pochopiť, prečo keď Mojžiš prišiel ako strveteľov emisár, vyslanec, ich situácia sa ešte zhoršila. Dôvod je taký, že to sa nepovažuje, že oni by sa nejakým spôsobom zhoršili ich po vlastnostiach, ale keď Mojžiš ich nechal vidieť, čo znamená, že musia pracovať v prospech stvoriteľa, ako je napísané, odkedy som prišiel faraónovi, aby som hovoril tvoje mene, to znamená, že my musíme pracovať v prospech stvoriteľa a vlastnosť faraóna musí zostúpiť zo svojho trónu, až potom nastal priestor pre odhalenie zla. Z toho vyplýva, že tým, že Mojžiš vysvetlil im význam práce za účelom dávania, oni pokračili v práci a dosiahli stupeň pravdy, aby poznali, ako ich zlo ovláda. Predtým, než Mojžiš prišiel k ním ako vyslanec stvoriteľa, nepoznali pravdu, aký vzdialení boli od stvoriteľa. Z toho vyplýva, že hoci v čine sa stali horšími v popravde, oni postúpili, pretože iba teraz získali kelim, nádoby, ktoré stvoriteľ môže naplniť svojou pomocou, ako naši mudrci povedali. Ten, kto prichádza sa očistiť, tomu prichádza pomoc. Teraz môžeme takisto pochopiť druhú otázku. Prečo práve potom, keď sa zhoršili vo vlastnostiach, nastal čas, kedy stvoriteľ im poskytol pomoc? Je to kvôli tomu, že iba teraz oni majú kelim, ktoré sú pripravené na prijatie úplnosti. To je Práve preto napísané, teraz uvidíš, a je to napísané z Ajin. Ohľadne toho, čo sme sa pýtali o tom, čo hovorí Zohar, že predtým, než ich minister padol, výkrik Izraela nebolo počuť, ako je napísané, a kráľ Egypt zomrel. A hneď na to, a ich výkrik vyšiel k Bohu. Ale do toho času ich výkrik, na ich výkrik nedošla odpoveď. Pýtali sme sa poprvé, čo spôsobil to, že ich minister padol, a podruhé, prečo ich minister mal silu zadržať ich modlitby. Môžeme pochopiť to spôsobom, ako povedal Baal Sulam, ako je prezentované v knihe Ovocie mudrca. Vec sa má tak, že v rozsahu, v ktorom deti Izraela cez hod mysleli si, že Egypt ich zotročoval a nútil a bránil im od pred uctievaním stvoriteľa, boli v skutočnosti v vyhnanstve v Egypte. Preto jedinou prácou stvoriteľa bolo odhaliť im, že nebola žiadna iná sila, ktorá by tu pôsobila, že ja a nie posol, pretože nie je žiadna ďalšia sila okrem neho. To bolo skutočne svetlo spásy. Z toho vyplýva, že vyhnanstvo je v prvom rade to, že my si myslíme, že existuje minister Izraela. To znamená, že ich minister je daná moc a on riadi Izrael. Keď človek tak si rozmýšľa, potom ich minister vládne. Keď ľud Izraela chce sa vymaniť z riadenia ministra Egypta a vidí, že sa pýtajú stvoriteľa, aby ich spasil z panstva tohto ministra, z moci tohto ministra, ale stvoriteľ ich nevyslobodzuje z vyhnanstva a sú pod jeho riadením, potom hovoria, že stvoriteľ nepočuje ich modlitbu. Dôkaz toho je taký, že on nepočuje ich výkrik, pretože oni vidia, že oni dodržiavajú, že vlastne skôr padajú, než by vlastne postupovali. Inými slovami, stále vidia, že sú vzdialenejší od práce v predávanie, pretože to dáva zmysel, že podľa toho práce a námahy, ktorú človek vynakladá a modlí sa k stvoriteľovi, on by mal byť predsa vyslobodený zriadenia, teda z moci faraóna. No každý deň on vidí presný opak, to znamená, každý deň vidí, že faraón na ní vládne stále väčšou silou, to znamená, že vidí, že je viac spojený s vôľou príjmať a takisto je vzdialenejším od túžby dávať. Z tohto dôvodu človek hovorí, že stvoriteľ nepočuje modlitbu. Toto je význam toho, čo hovorí Zohar, že pokiaľ ich ministrovi bola daná moc nad Izraelom, výkrik Izraela nebolo počuť. Sa považuje za to, že ich minister zadržiaval modlitby Izraela. Modlitby Izraela. To znamená, že ľud Izraela povedal takto. Inak, prečo by stvoriteľ nepočul ich modlitbu a výkrik? A čo sa deje napokon, to znamená, po plnej forme zla, teda plná forma zla bola odhalená im a oni neunikli boju uprostred práci, v tom čase boli odmenení tým, že videli pravdu a že nie je žiadneho ministra, ktorý by im vládol, ktorý by zadržiaval ich modlitby. Okrem samotného stvoriteľa, ktorý činil všetko, ako je napísané, pretože ja som zatvrdil jeho srdce. To znamená, že stvoriteľ urobil to, že každý sa videl, že je vzdialenejší od keduše. To znamená, že stvoriteľ odhalil im zlo, že ja môžem vidieť tieto znaky a mňa samého. Tak osobitne tým, že odhalením všetkého zla, stvoriteľ môže teraz im poskytnúť pomoc pre úplnú vec. Podľa toho, to znamená, že keď boli odmenení tým, že videli, a kráľ Egypta zomrel, čo Zohar nazýva pád ich ministra, toto vedomie, že oni mysleli, že jestvoval minister Egypta a že on mal moc nad nimi a zadržiaval ich výkrik tak, aby nebol počuť hore. Tento pohľad padol od ľudu Izraela. Namiesto toho teraz boli odmenení tým, že videli, že nebol žiaden minister Egypta, ktorý zadržiaval modlitby Izraela od toho, aby boli prijaté. Skôr Stvoriteľ počul ich modlitby a Stvoriteľ utvrdil ich srdcia. To znamená, že Stvoriteľ chcel, aby skutočná forma zla, nazývaná vola príjmať pre samého seba, bola odhalená. Z toho vyplýva, že on počul ich výkrik. Keby to nebolo prebudenie z dola ľudu Izraela, ktorý sa chcel vymaniť z nadvlády Egypta. Znamená, že keď oni videli, že všetka ich práca bola v prospech vôle prijímať pre samých seba nazývaných faraón, kráľ Egypta, bez tohto prebudenia by Stvoriteľ im neodhalil úplnú formu zla. Stvoriteľ ukazuje formu zla iba tým, ktorí sa chcú vymaniť z nadvlády zla. Oni si myslia, že sa stále zhoršujú za každým, zatiaľ čo po pravde, že ako aj vlastne hovorí zdravý rozum, že všetko, v čom vynakladáme úsilie, postupujeme viac alebo menej, ale určite v danej problematike, danej veci nepadáme. Odpoveď je taká, že neupadáme. No skôr postupujeme k forme pravdy toho, ako zlo môže pracovať v našom vnútri. Potom, keď máme úplné kli zla, Stvoriteľ nám poskytuje pomoc a každý vidí, že Stvoriteľ počul modlitbu v danom čase, celý čas. Podľa toho, čo bolo vysvetlené vyššie, je jasné, že oni si mysleli, že jestoval minister Egypta, ktorý zadržiaval modlitby. Pýtali sme sa, prečo tento minister mal silu ovládať modlitby Stvoriteľa? Odpoveď je, že to bola iba ich myšlienka. Druhá odpoveď, čo zapríčinilo, že ich minister padol a stratil svoju moc, je to znamená, že oni všetci pracovali celý čas a neunikli z bitky, až kým nezikol priestor pre odhalenie všetkého zla. Potom boli odmenení pravdou do toho času, nebo takisto žiaden minister tu, ktorý by im vládol, ale iba si to mysleli. Z toho vyplýva, že dve veci sa stali naraz, ktoré naši mudrci nazývajú. Jeho rozvod a jeho ruka prichádzajú ako jedna. Podľa toho, čo bolo povedané vyššie, mali by potrebujeme veľké posilňovanie a neutíkať z bitky, ale veriť, že Pán počuje modlitbu každých úst. A nie inej sily vo svete, iba jednej jedinej sily. Že Stvoriteľ a tej Stvoriteľa, teda sily Stvoriteľa, a on stále počuje všetko, každého, kto sa k nemu obracia. Aký článok? Skutočne. Otázky? Prosím. Otázky Lema z Los Angeles. Ako vyvážime potešenia v desiatke? Podľa toho, čo je tu napísané, čo sa nazýva podpora tela. A zaoberaním sa Torou a mitzvot, do ktorej sa vlastne majú odieť väčšie potešenia. A keď sa budeme zaoberať teda Torou a mitzvot, odejeme sa do väčších potešení a nesmieme vlastne padnúť, teda riešiť do lišma. Ako vyvážiť prácu? Ako vyvážujeme potešenie toho, čo je vlastne povedané, že máme na jednej strane pod výživu tela a na druhej strane máme prácu v Torou a mitzvot? Musíme pochopiť, že desiatka tu nie je kli. Kli je desiatka a štyri, keď sa stane jedným. V tom rozsahu, kedy môžu sa zjednotiť s týmto pojmom jedným, iba to sa stáva duchovným kli, duchovnou nádobou. A vo vzťahu k takémuto konsolidácii a k jednote, práve na to slúži naša práca. A tak. Potom budete cítiť všetky prekážky od ministra faraona, ktorý vlastne bol vytvorený stvoriteľom úplne vedome ako bremeno pre srdce, aby sme pochopili toho, čo to znamená spojenie a odlúčenie, takisto ako aj následná jednota spojenia, kde odhalili nový stav. Ale všetko je vlastne merané, opäť to opakujem, nie v desiatke, ale v tom, ako desiatka sa stáva jedným. A stáva sa jedným v tom rozsahu, je spojená s jednou silou, že nie je nikto iný okrem neho. A nie sú žiadne ďalšie mnohé sily, ktoré by vlastne riadili človeka. A vlastne takto môžeme zjednotiť všetky prekážky ako jednu jedinú prekážku. A to v zásade ani nie je prekážka, ale je to práve naopak proces učenia, ktorým nás učiteľ nám dáva cvičenia alebo domáce úlohy. A tak vlastne stále sa držali cez Arvud pre každého jedného z nich. Každý jeden prijímal vlastne zaťaženie srdca v inom čase a iným spôsobom vzťahu k ostatným aspektom. A každý pomáhal svojim priateľom. Nie nič také, ako že by človek nemohol pomôcť ostatným, pretože opäť to, čo jestvuje v jednom, neexistuje v druhom. Takže hoci máme nejakú formu vzostupu alebo pádu a ja ju nemôžem vlastne opustiť, napríklad tento pád, ale vlastne k môjmu priateľovi môžem mu pomôcť, pretože on je vo vyššom aspekte v jeho srdci, ako horí. Ďalej? Čo je ďalej? Ďalej máme podstatu toho, že treba dávať pozor k odmene. V prvom rade my pracujeme iba pre odmenu. Odmenu tak, ako je rozumieme. Úspech, telesný úspech. Nejde o úspech v telesnosti v tomto svete, ale len aby sme vedeli, že ovládame a chápeme. A potom vlastne začíname fungovať v inom druhu úspechu. A ako cez skupinu som oddaný vyššej sile. A potom moja odmena pre všetku prácu je anulovať sa v skupine. Rozpustiť sa vo vyššej sile, to znamená, že ja už pracujem na zúbnutí nádoby dávania. Aby sme prešli k lišma. Čo ďalej? To je vlastne celý proces Egypta z jednej strany na druhú. My vstupujeme tam za účelom, aby sme získali a uspeli s našou bežnou nádobou. A to je vlastne takto hovoril aj Jozef. A tak vlastne zapadli do Egypta veľmi dobre. Tak málo ako ich nádoby dávania sú, tak ako malé poli pracovali v Egypte. Vola príjmať vlastne prekvítala a mysleli si, že všetko je v poriadku. A potom postupne kúsok za kúsku, po kúsku, tak ako vlastne stvoriteľ nich pôsobil, začali cítiť, že sú oddelení, protikladní. Začnete vidieť, ako pracujú odlišne a to je vlastne pokrok. Egypt je veľmi naozaj mimoriadny čas. Všetky stupne sú spomienkou alebo rozpomienkou na odchod z Egypta, pretože tieto nádoby musia byť obnovené na každom jednom stupni až do konca poslednej nápravy. Áno. I taj z Rumunska sa pýta. Prvne, že sme vstúpili do Egypta, ľudia pracovali lolišma, ale už vlastne boli vlastne na úrovni Jašar Kel. A čo, aký bol vlastne rozdiel práci predtým, než vstúpili do Egypta a potom, keď vyšli z Egypta? Prvne, že vošli do Egypta, je to malá vôľa príjmať. Nie je tu žiaden odpor, žiaden veľký odpor voči práci v prospech stvoriteľa. Chápu, že sa musia spojiť, pretože to vedie k celému duchovnému, vlastne k úspechu v duchovnej práci. A duchovný úspech je im predstavený ako úspech. Spôsob, ktorým ho môžu vidieť práve teraz v dávach príjmania. To znamená, že sú spojení síce s Egyptom a na prechádzajúcej úrovni. Byť v zemi kanánskej, tam je hlad a na ďalšej úrovni v Egypte je hojnosť. Takže idú tam, do Egypta. Zapadnú na miesto. Ale kúsok po kúsku v horiacom srdci, v horiacej vôle príjmať, začínajú vidieť, že práca je iná. Že spojenie samotné, keď sa pokúšajú sa spojiť a chcú byť úspešní v tejto práci s egoistickým účelom, práve preto vlastne teraz môžu to pochopiť. Inak by to vlastne nevideli. Takže práve preto tu je svoj faktor svetla, ktorý nepravuje, a to je tá hlavná vec. Bez toho by sme neúspeli v žiadnom smere. Pokiaľ sa snažíme spojiť, vo veľi príjmať, to získate. Končíte voľo príjmať. Takže to, čo musíme urobiť, je to, že musíme vynaložiť činy v spojení veľmi, veľmi úzkostlivo. A to sa nazýva vlastne práca Egypta. Veľmi organizovaným spôsobom. A faraón organizoval ich prácu, aby ich vlastne viedol k celosti. Takže je na nás, aby sme teda ten čin, že my sme ako sme vlastne inštruovaní a naše ego cez všetky tieto činy budeme napravení, budeme cítiť, ako vlastne naše telo nesúhlasí, že trpí ranami, že sa chceme síce spojiť, ale nedokážeme a tak ďalej a tak podobne. Je to veľmi mnoho teda rozlíšení, mnoho aspektov. Je to skutočne jedinečný článok a ja by som ho dokonca čítal aj niekoľkokrát. OK. Abraham v Babylone sa stiažoval na stvoriteľa. V Egypte Mojžiš sa stiažoval na stvoriteľa. Tento stiažnosť nás učí o prechode a vlastne ako máme prechod. To tvrdenie je také, že za každým prechádzame zo stavu na stav a keď sa presúvame z jedného stavu do druhého, to sa deje nad rozumom, preto my necítime kontinuitu. Preto vlastne musí tam byť určitý prechod na vyššiu úroveň a je tam určitá kalkulácia a získanie postoja, až kým nedojdeme k určitej analýze, ktorá v človeku nastane, aby sme vlastne mohli vstúpiť, respektíve osvojiť si tento stav. Sú nejaké dni, kedy vlastne sme hovorili na lekcii o dávaní, o spojení sa A vlastne sme vlastne paralizovaní a nemáme schopnosť urobiť nič. Vieme, že vlastne poznanie je také, že pracujeme a vlastne ako keby si uvedomiť, že naša práca pre Faraona je vlastne bezcenná. Možno by si mali rozmýšľať inak, že neodporujte, snažte sa urobiť nejaké cvičenie so súhlasom. Keď ja pracujem a všetko je pre ísť ostatní, aké jednoduché všetko sa stáva? Ja robím všetko to, čo môžem. A netreba sa o nič obávať. Ja len musím myslieť na to, ostatní budú lepší. Skúste teda na tom pozrieť takto. To okamžite vás zbaví toľkých starostí. Je to psychologický efekt, ale nie ešte duchovný, ale uvidíte ten pokrok. Prečo ľudia sa tešia v skupinách tohto druhu? Je to naplnenie ega, kde môžem robiť veci, alebo nerobím veci. Je to takisto aj zmysel pre slobodu. Ja robím to, čo je treba, a čo sa vlastne odo mňa žiada, ale výsledok nie je moja starosť. Všetko vlastne prúdi mimo mňa. To je všetko. Voľa príjmať ťa neobmedzuje. Skúste to. Uvidíte, ako vás to oslobodzuje od tlaku. To znamená, že je to egoistická hra s voľou príjmať, ktorá priťahuje človeka. Áno. Keď sa to považuje za, že prichádzate, keď poznanie zla pôsobí na postup človeka, kedy vlastne je to ako keby prekážka. Hovoril teraz o teraz. Teraz uvidíš, že je čas pracovať pre poznanie zla a tlačí vás dopredu. A dôvod je taký, že keď to teda nie je pre teba dobré, keď je lepšie vlastne zostať v stave, v ktorom človek sa nachádza. Čo je to teraz? Čo to znamená to teraz? Že teraz je ten čas? Keď vy držíte sa princípov toho, že nie je nikto iný okrem mňa, snažíte sa ich dodržiavať, potom tá podstata vašej práce sa stále mení mimo tohto princípu. A práve takto vlastne vy postupujete k správnemu smeru. Stvoriteľ je stále skrytejší a odhalenejší a zase skrytejší a zase odhalenejší. To je vlastne váš viacej. Tu píše, že to, čo sa pričinuje pokrok pri preskúmaní, čo to znamená dávať a nepríjmať celkom nič. A práve z toho prichádza otázka faraóna. Čo to znamená? Nepríjmeme nič ako odmenu. Výsledok akýchkoľvek práce, vaša práca je celkom úplne vlastne na váš účet, váš prospech. Účet, ktorý nie je váš v skutočnosti. Vlastne sa to prebudza vo vás, to preskúmanie okamžite. Je tu všeobecné vnímanie v skupine, aj to vlastne to skupina podporuje. A budete to robiť takisto, ako aj modliť sa, aby ste mali silu po svetle, ktoré napravuje, a týmto spôsobom budete postupovať. Ako je možné napríklad preskúmovať a teda robiť to správnym spôsobom, čo znamená dávať a nepríjmať celkom nič a jednoducho
Ja neviem, ako to by som povedal správne, aby sa vlastne odhalili sklon k zlu. Prečo by sme mali odhaliť sklon k zlu? My stále sa zameriavame na to, aby sme odhalili dobro. Ja som teraz taký múdry, lebo som čítal to, čo napísal. Takže otázka znie inak. Čo znamená dávať a nie prijímať celkom nič? Ako správnym spôsobom sa spojiť v skupine? Áno, keď každý jeden pomáha ostatným, byť spojeným, slúži ako príklad a oni všetci prosia svetlo, ktoré napravuje, o svetlo, ktoré napravuje, až kým sa stvoriteľ medzi nimi, medzi nami neodhalí. Je to jednoduché. Ja nie som ani múdry, aby som prešiel všetkými týmito nuancami, o ktorých sa vlastne píše napríklad aj v tomto článku. To sa stane same, keď budem postupovať správnym spôsobom. To, čo je pre nás najdôležitejšie, je sa rozhodnúť, že je to uskutočiteľné, že to vlastne je zvládnutelné cvičenie. My máme všetko pre to, čo je potrebné. Áno, Nesi. Hovorí sa tu, že faraón v zásade pýtal sa túto otázku, kto je tento pán, koho by som mal počúvať. Takže tu je to uvedomenie si stvoriteľa a tu potom je to zlo. Neby sa to, akoby ten zlý bol silnejší než faraón. My stále sa zameriavame na faraóna, ale na to zlo, keď prichádzame k celosti, iba potom prichádza spása pána. Takže čo je vlastne? Aký je tu problém? Aký máte s tým problém? Ako zlo pomáha stvoriteľovi uspieť? Povedali sme, že vlastne ľud Izraela odišiel z Egypta iba kvôli tomu, že vlastne ich vytlačil faraón. Áno, veď je to tak. Samotné ego vlastne tlačí človeka do toho, že myslí, že to nie je možné. Takže prečo napokon spôsobilo to, že čo mu vlastne došlo, že urobil to faraón alebo odhalenie zla? Faraón, ktorý odhalil zlo. Ako využívame? Prečo to vlastne? Počkajte. Došli sme, ešte keď sme neprišli. Začíname sa spájať. Začíname odhaľovať toto rozstýlenie, to, čo ma v tom bráni. Všetko ide iba pre spojenie. To je vlastne to trenica, ktorá medzi vami vzniká. Je to všetko iba v spojení. Takže skvelé, kde je vlastne to zlo? V Egypte alebo potom, keď vyšli v Egypte? Odhalenie zla. Poznanie zla, kde je? Poznanie zla je v centre skupiny. Čím viacej ste priťahovaní do centra, zo spojenia medzi vami, tam odhaľujete, že vás to vlastne zatláča naspäť. Áno, Vlad. Takže, aké cvičenie nám doporučujete? Aké bolo to cvičenie, ktoré ste nám doporučili, aby sme robili?
No, Itaj.
Proste. Itaja. Cvičenie. Spojenia. Aké sú iné to cvičenie, ktoré by ste mali robiť? Je iba jedno cvičenie. Je úplne jedno, kde sa nachádzame. V našom zámere vlastne práci v workshope alebo na hostine. Stále sa musíme vracať v zámere k Adamovi Harašinovi. Áno, ide o cvičenie, kedy priatelia sú ako deti a vy sa staráte o nich. Takže keď nie pre nich, nestojí za to žiť. A bolo to naozaj veľmi silné, bolo to jasne vnímané, ako to vlastne ste si sa to pokúsil. To, čo sme napríklad boli včera, bola to hra. Takže čo? Čo na to je zlé, že to je ako hra? Pretože ako keby sme cítili, ako keby sme schopní, keď dieťa, malé dieťa, ktoré vidíte, že sa hrá, aby vyrástlo, keď to budete robiť intelektuálne, vedome, potom bude najmúdrejšie, ako môže byť, pretože pracuje kvôli tomu, aby narastlo. Takže nemusí mať na to mysel, ktorú vlastne aktivuje stvoriteľ. Ale to sú tie najmúdrejšie činy, ktoré môžu vôbec byť. Horná prozreteľnosť vlastne sa o to stará, aby táto malá bytosť naozaj narastla. To robí stvoriteľ. Dieťam nemá vlastne svoju vlastnú myseľ v tomto zmysle. A je vlastne riadená, aby narastla. Prečo to nechcete urobiť aj pre vás samých? Prečo to nedovolíte vo vlastnej mysli? My to chceme urobiť. OK, takže prečo potom hovoríte, a dneska sa mi to zdá ako hra? Samozrejme, že to je hra, no a čo? Celý náš život je taký. Hra znamená, že ja túžim si predstaviť rozvinutejší stav a robím všetky druhy činov, aby som k tomu vlastne pristúpil. Ja sa hrám a hrám na pokrok. A takto stále to je. Stále, keď ja chcem vlastne postúpiť z miesta na miesto, je to iba cez hru. Bunky v tele alebo rastliny, úplne všetko, keď chcú narásť, oni vytvárajú hru. Majú takúto simuláciu. V krátkosti simulujú ten stav, že chcú. A iba tým, keď odhalia nedostatok po pokroku a sa priťahuje svetlo, ktoré napravuje a pôsobí v každej jednej bunke tela, a je to to isté svetlo, ktoré nám pôsobí. Akurát sa to deje inštinktívne, prirodzene. Ale vy stále musíte odhaliť nedostatok. To znamená prijať svetlo z hora a nechať raz. A ďalší nedostatok a znova ďalšie svetlo a ďalej opäť raz. Takže vy ste z našej hry, naše cvičenie, ďalšie hry odhalíte, ako vlastne neviete urobiť nič a začnete na novo. Áno, samozrejme nie od začiatku, je to ďalší stupeň, ale inak je to správne. Je to vlastne práca za účelom dávania a nepríjmenie celkom ničoho. Je to ďalšie cvičenie spojením. Áno. Je to veľmi ťažké sa anulovať. Veľmi ťažké. Dajte mu mikrofón, chce niečo povedať. Aké sú signály, ktoré vlastne... Aké sú signály, ktoré podporujú obraz centra skupiny? Signály? Ako čo? Znaky. Keď si vlastne vytvárame obraz centra skupiny. Že každý zmizne. Je to ako, aké by povedali, že sme vlastne v priestore. Máme tu do čiernu dieru. V hebrejčine sú to čierne diery. A vlastne všetko do seba vťahuje, ale to je vlastne prechod do ďalšieho stupňa. To je vlastne aký obrázok života, že my túžime zmiznúť v uvedenom. Chceme opustiť naše ego. A tam vlastne dosahujeme kontakt so stvoriteľom. Práve preto nás vlastne drží. Je to nejaká os? A prečo takáto os? Podľa čoho? A ja sa pýtam vás. Ja neviem, čo ty myslíte to osou. Možno, že na jednej strane máme odhalenie zla a na druhej strane máme odhalenie dobra. A toto vlastne podporuje celý ten obrázok. Ja sa pýtam vás, že tieto dve sily, ktoré držajú, vlastne sa navzájom obnovujú, oživujú. Ja si uvedomujem, že to je jediný spôsob, ktorým ja môžem postupovať, aby som dosiahol zjednotenie so stvoriteľom. To je všetko. Iba keď ja stratím moje ego, a to dosahujem tak, že praktizujem s priateľmi. Preto iba tak dosiahnem vlastne zjednotenie so stvoriteľom a napokon ja musím vidieť tento druh obrázka. Dobre. Ideme na ďalšiu časť lekciu. Na časť lekcie TAS. Ale ešte Denis z Moskvy sa pýta, aký je rozdiel medzi duchovným cvičením a psychologickým cvičením? Ako môžeme urobiť iba duchovné cvičenie a respektíve psychologické cvičenie počas dňa? To závisí na postoji človeka. či je to vnútorné, alebo vonkajšie, psychologické, alebo duchovné. To závisí na človeku. Ale v zásade musíte to robiť tak, či tak. To, čo vám bolo povedané, čo nám hovoria, my to musíme urobiť. A to je, aby sme súhlasili z, vlastne na výške našho ega, to nám vlastne povie. Ten pokrok človeka sa uskutočí práve týmto spôsobom, OK? On tu píše, že práve tým, čo sme povedali, keď sa nevieme o ničoho stať, ale chceme odhaliť iba všetko zlo, potom prichádza podstata zhora ako úplnosť, ako úplná vec. Ako zlo, ktoré je nevyhnutné pre spoznanie zla, ktoré sa nazýva Egypt, ale na každom stupni poznanie zla je úplné. Iba potom vidíte, že je tam viac zla a dosahujeme nápravu. Egypt je vlastne rozdelený do rokov a my potrebujeme pochopiť, že práve cez vynaložené úsilie, ktoré vynakladáme, odhaľujeme toto zlo stále viac a viac, ktoré vlastne nemôže byť odhalené naraz, pretože iným spôsobom by sme neboli schopní to zniesť. A že za každým, každá ďalšia vrstva zla sa odhaľuje a v môjho uhla pohľadu je to úplne zlo. Áno, momentálne. A ja vám ukážu vám stále viac a viac, až kým nedosiahnete stav, že toto spoznanie zla vám bude úplne stačiť, aby ste sa z neho odpojili. Vy neodpájate sa od zla, ktoré sa odhaľuje. Odhaľuje sa, nesúhlasíte. Robíte to, nerobíte, chcete, áno, nie, prekrývate to. Čokoľvek, ale stále nesúhlasíte so všetkým. Vlastne, ako sa odpájate o svojom živote od toho. Ďalšia úroveň, vrstva zla sa mi odhaľuje. Čo mám potom s tým robiť? Všetko zlo, ktoré sa odhaľuje, musíte odhaliť účelným spôsobom vzťahu k tomu, k čomu to je zle. Alebo inak, či buď vašemu ego, alebo vašemu pocitu, alebo vašemu pochopeniu, ktoré nie je dostačujúce, vzťah k priateľom, skupine, životu a tak ďalej. Alebo neznačujete toto ego, pretože vás odpája od toho, aby ste mali dávať potešenie stvoriteľovi, skupine. A to až kým nedosiahnete. Také spoznanie zla, to samozrejme trvá čas, zlo sa nemôže odhaliť naraz. Pri odhalení ho, keď vlastne prejdeme 10 ranami, aby sme vlastne mohli odísť z Egypta, je to taký stav, ktorý vlastne nemôže byť lepší v živote. Prečo? Pretože máte všetko, nie, my sa odpojení si od spojenia medzi nami a stvoriteľa. A ja vlastne nemôžem. To sa vlastne stáva pre mňa to najdôležitejšou vecou. Takže začínam cítiť, že táto štruktúra Adama Harishona, to je môj domov. Práve taký chcem byť. Tento odchod z Egypta je veľmi ostrý, presný, veľmi osobitná. Je to osobitná hranica medzi tým, že sme pod vládou ega a pod ňou. Nemám na to slova. Alebo nad ňou. Byť v Egypte je niečo celkom iné. Je to iný Adam. Takže keď máme ďalšiu vrstvu zla odhalená vo mne a ja, ktorého sa s ňou vlastne zjednotím, stotožním, že je to medzi mnou a spojením s priateľmi a mojou schopnosťou myslieť alebo dávať potešenie stvoriteľovi, takže čo potom mám s tým robiť? Aby som s tým pracoval správnym spôsobom, aby som to využil správnym spôsobom. Iba cez spojenie. Nič iné sa tu nedá ponúknuť, takže tie najjednoduchšie, najpoveryhodnejšie veci. Ale čo to znamená v praxi? praxi, že keď jednoducho zostanete spojení, uspejete. Keď ste iba, keď skutočne sa chcete spojiť a neviete, ešte ste úspešnejší. A potom môžete utiecť, ste pozvihnutí nad stav, na ten ďalší a ďalší, bude, čo bude ďalej? Odpojenie od akýchkoľvek telesných spojení medzi nami a budeme cítiť to, že sme pod vládou vyššej moci, vyššej sily. Že stvoriteľ prišiel pred nás, či už na ohni alebo na oblaku. Ideme na TAS.